Mirë se vini, sot kemi një eksplorim shumë të shijshëm, do thoja, po zhytemi në botën e kuzhinës pariziane.
Përshëndetje. Po, një botë me histori, plot shije, do me thënë ka shumë për të folur.
Absolutisht, kemi parë disa burime interesante dhe do mundohemi të zbulojmë pak nga sekretet e saj. Restorantet, përbërësit ikonik, si djathrat për shumbull.
Poj.
Pjatat tradicionale, pasticerit e famshme, madje dhe pijet. Pra, synimi unë është të kuptojmë, pse Parizi ka kaq shumë ndikim në gastronomi, çfarë bën të veçantë? Letja hym, apo jo?
Po, pikërisht. Dhe ajo që mua më duket magjepse është se Parisi nuk është thjesht qytet, është si një skenë ku historia, inovacioni, tradita, të gjitha takohen në pjatë.
Në pjatë, bukur thena.
Do shohim si ky qytet formosoi jo vetëm shijet e veta, por edhe perceptimin ton, perceptimin global për kuzhinën franceze në tërsi.
Po, dhe duket se kulmi ishte kur në shekullin e 19 apo jo, me ndikim që u përhap kudo.
Po, ishte e lidhur shumë me shoqërinë e lartë.
Me oborin mbretëror, kuzhinierët si Marie Antoine Carême. Legenda, ose François Vatel me ato festat e ti madhështore.
Po, figura historike që lanë gjurmë. Dhe pastaj erdhën në restorantet legendare, Parisi është plot me to.
Maxim's, Le Grand Vefour, La Tour d'Argent, me ato pjatën e famshme, Canard au Sang. Rosën në gjak, imagino mbi 1 milion herë kishun përgatitur deri në 2012, një ritual më vete.
Një ritual i vërtet. Dhe mos harrojmë braserit në Montparnasse, La Coupole, La Closerie de Lila, Le Dom.
Vendet ku mblidheshin intelektualet, artistët.
Pikërisht, ose Angelina në rrydhë Rivoli me çokoladën e nxehtë që pëlqente Coco Chanel. Kjo lidhja mes historisë, pasurisë dhe këtyre institucioneve është thelbësore.
E bën të qartë, pse Parisi u bë epiqendra, siç the, tërheqja e talenteve, vendosja e standardeve?
Dakord. Kalojmë tek përbërësit, aty ku nis gjithçka.
Po, patjetër. Djathrat. Parisi krenohet me mbi 100 lloje, por më njohuri, nuk diskutohet, është bri. Vjen nga rajoni aty afër, apo jo?
Po, nga Ile de France, praktikisht. I but, kremoz, klasik.
Por ka dhe të tjerë si Coulommiers, Chevreux
dhe Fontainebleau, që përdoret edhe për ëmbëlsirë. Interesant.
Po.
Por ka një histori tjetër që mua më pëlqen shumë. Ajo e Champignon de Paris, kërpudha e bardhë dhe zakonshme.
Ajo që am për ditë, po.
Po. Agaricus bisporus. Sot shumica vjen nga Kina, e prodhuar industrialisht, por origjina e kultivimit modern është thellësisht pariziane.
Si ka mundësi?
E po. Fillimisht e kultivuan për Luigjin 14-ën, që në 1670, por zbulimi i madh erdhi në shekullin 19, panë që rriteshin perfekt në guroret e braktisura nëntokësore të Parisit.
Nëntok? Në Paris?
Po, fal temperaturës konstante dhe lagështis. Në fund shekullit 19 kishte mbi 300 prodhues që kultivonin mijëra tonë në vit aty poshtë. Furnizonin tregun Les Halles.
Wow! Fantastike. Po tani?
Tani, ndërtimi metroz në 1895 e ndërpreu këtë praktik. Sot kanë betur fare pak prodhues tradicional në rajon që i rrisin ende në shpella, mbi shtresa gëlqëreje. Thonë që shija është superiore.
Besoj, edhe pse emri Champignon de Paris nuk është i mbrojtur, siç duket.
Jo, fatkeqësisht jo.
Kemi dhe produkte të tjera simbolike. Qeris de Montmorency, qershia. Aspesh d'Argentyr, a i shpargu i famshëm.
Pikërisht, dhe historia e kërpudhës tregon dy gjëra. Si kërkesa e Parisit formosi bujësin për rreth, Parizian shpes do të thoshte prodhuar afër dhe këtë tensionin modern mes traditës dhe industrisë masive.
Shumë e vërtet. Mirë, të kalojmë të mishrat dhe pjatat kryesore.
Po, pa tjetër.
Shpendët si pulat e Huodan kanë pasur gjithmonë nam, të lidhura me oborin mbretëror, por mbreti i përditshmërisë është Jambon de Paris, proshuta e bardhë.
A, po, ajo që hahet thjesht me bukë e gjarpë, jambon beurre, ose në croque monsieur.
Klasik, kemi edhe sosison de pari, salami me hudhër, boudin noir, salami gjakut, dhe escalop parisien, një lloj shnicele me kërpudhra.
Po, ato pjatat ikonike, ato që të vinë ndërmend me njëherë kur thua kuzhinë parisiane.
Sup a l'oignon, pa tjetër, supa me qep, me buk të thekur e djath të shkrir, sidomos në dimër.
Perfekte. Ose, ndoshta më pak e njohur jashtë, matelot d'anguil, gjel me ngjala në vert kuqe.
E kam dëgjuar, po, dhe vet croque monsieur, sanduiqi i pjekur me proshut e djath, që thuhet se u shpik në një kafene në Bulevard de Capucine.
Po, këto pjata tregojnë bukur përzierjen, nga hot kuzin te kultura e gjallë e bistrove. Ka vend për të dyja.
Dhe nuk mund të lem pa përmendur bukën dhe pasticerin. Nuk bëhet.
Absolutisht jo. Përtej bagets, që është simbol botror.
Ka dhe bukë të tjera lokale si panbriare, por pasticeria, oh la la, aty Parizi shkëlqen vërtet.
Mendon për Saint-Honoré? Atë krye veprën me petulla shu, krem, karamel.
Po, ose opera, torta elegante me kafe e çokoladë, apo millefeuille me ato shtresat e holla, mjeshtri.
Dhe shumë prej tyre, sidomos ato me pat a shu, brumishu, u zhvilluan ose u perfeksionuan nga kusht tjetër veç se karem.
Ai ishte gjeni, apo jo?
Pa dyshim, ndikimi i tij ishte thelbësor, e ngriti pasticerinë në nivel arti. Reputacioni Parisit për ëmbëlsira të rafinuara i detyrohet shumë atij. Inovacionet e tij përdoren ende sot.
Mirë, në fund fare pijet, vera dhe birra. Çfarë historie kanë ato në Paris?
E po, vera ka një histori befasuese. Vreshtaria rreth Parisit, Vignoble d'Île de France, ishte më e madhja në Francë në shekullin 18.
Vërtet? Më e madhja?
Po. Kishte vreshta edhe brenda qytetit, si në Montmartre, sigurisht cilësia varionte, disa ishin vera luksoze për oborin, tjera kishin nam të keq si vin d'Argentuil, mo pason të përdor për kontrast.
E kuptoj, edhe shampanja?
Interesante, një pjesë vogël e zonës e shampanjës e zyrtare arrin deri në rajonin e Parisit, në Seine-et-Marne.
Po birra?
Bira ishte shumë popullore, sidomos në fund shekullit 19, por pastaj pati një rënje. Me mbylljen e fabrikës Gallia në 68, birat pariziane praktikisht u zhdukën.
U zhdukën?
Po, për dekada. Por, si shumë gjëre, u rikthyen. Rreth viti 2012, filloi lulëzimi i mikrobirarive artizanale. Si Brasserie de la Goutte d'Or, tani ka plot.
Pra një rilindje?
Pikërisht, tregon peizazhin dinamik. Rëndësia historike e verës lokale, ndoshta me cilësi jo gjithmonë të lartë, dhe rilindja moderne e birrës artizanale, një trend global, por me rrënjë lokale të rizbuluara.
Pra, duke përmbledhur këtë udhëtim tonin, kemi parë restorante madhështore, braseri plot jetë, shefa historik, përbërës unik si Brie de Champignon de Paris me historitë e tyre, pjata klasike si sup a l'oignon apo croque monsieur, pasiqëri që janë vepra arti dhe pije me histori interesante, duket se thelbi është kjo përzierje, apo jo, tradit, rafinim dhe kultur populore.
Po, absolutisht, një përzierje vazhdueshme. Dhe, ndoshta një mendim për fund, vlen të mendohet pak se si Parisi vepron si një magnet kulinar.
Si magnet?
Po, jo vetëm krijom specialitetet e veta, por edhe thith produkte e receta nga rajonet e tjera të Francës. I merë, i rafinon, i bën të famshme dhe shpesh i kthen në simbole globale të kuzhinës franceze në tërsi.
Pik interesante, do me thonë gjëra që ne i mendojmë si franceze mund të janë bërë të tilla pikërisht në Paris.
Pikërisht, lind pytja, cilat specialitetet të tjera rajonale që ne sot i quajmë klasike franceze mund a kenë fituar famën e tyre kryesisht përmes këtij procesi adoptimi dhe transformimin e kryeqytet. Kjo mbetet për t'u menduar.